shop.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președinția austriacă a OSCE salută avântul procesului de reglementare transnistreană.
Analistul Vladimir Socor avertizează că direcția negocierilor ar putea să fie greșită.
Aceștia sunt așa numiți pași mici, nu se spune în ce direcție duc acești pași mici, dar noi vedem, este direcția introducerii treptat a unor elemente de statalitate pentru Transnistria.
Consilierii municipali și primărița interimară dezbat bugetul pe 2018 la întâlniri informale.
Și mai ascultat și rubrica noastră de marți cu E frică de NATO, astăzi despre relația Alianței Nord-Atlantice cu armata Ucrainei.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! La capătul ultimei runde de negocieri de la Viena, în formatul 5+2, vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, și-a exprimat convingerea că, după realizarea în practică a ultimelor înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, părțile vor fi mai aproape de abordarea subiectului principal al negocierilor, elaborarea unui statut politic special pentru regiunea transnistreană. Negociatorul din partea Tiraspolului, Vitali Ignatiev, s-a arătat și el mulțumit de rezultatele discuțiilor, dar accentuat că acestea s-au axat pe soluționarea problemelor sociale și economice. Banca Națională a Moldovei informează că volumul remitențelor al banilor trimiși din străinătate unor persoane fizice a crescut cu peste 10% în primele 10 luni ale acestui an, față de aceeași perioadă anului trecut. Este vorba numai de bani trimiși prin băncile din Republica Moldova. În octombrie s-a înregistrat cea mai mare creștere de 19% față de octombrie 2016, a mai informat Banca Națională, citată de Molpes. Papa Francisc, aflat în Myanmar, a cerut respectarea oricărui grup etnic și a identității sale, o aluzie la minoritatea musulmană Rohingya, fără însă a o numi explicit. În cadrul întrevederii cu suveranul pontif, lidera birmaneză Aung San Suu Kyi s-a arătat angajat marți să protejeze drepturile și să promoveze toleranța pentru toți locuitorii țării. Minoritatea musulmană Rohingya nu este recunoscută oficial în Myanmar, iar din august peste 620.000 de membri ai acestei comunități apatride au fugit din Myanmar în Bangladeshul învecinat. În România, liderii celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, au dat publicității un comunicat de presă în care cer Statelor Unite să aibă încredere în Parlamentul României, care urmărește să consolideze independența sistemului judiciar și eliminarea influențelor politice în funcționarea justiției, relatează Agerpres. Președinții celor două camere subliniază că Parlamentul României a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul Departamentului de Stat de luni 27 noiembrie, în care a criticat aspru planul guvernanțelor de la București de a introduce noi legi în domeniul justiției. Mai multe în cadrul emisiunii. Și comisarul european pentru politica de vecinătate, Johannes Hahn, crede că Uniunea Europeană este tot mai dispusă să ia în considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali la Uniunea Europeană. Într-un interviu cu cotidianul Weiner Zeitung, Hahn declară că perspectiva aderării poate ajuta la pacificarea Balcanilor, fenomen de care sunt conștiente țările membre. Albania, Macedonia, Muntenegru și Serbia sunt candidate oficiale la aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce Bosnia și Kosovo încearcă să obțină acest statut.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a salutat astăzi avântul din ultimele săptămâni al procesului de reglementare transnistreană. Vorbind de la Viena la încheierea singurei întâlniri în formatul 5+2 din ultimul an și jumătate, reprezentantul președinției austriece a OSCE, ambasadorul Wolf Dietrich Heim, a spus că numărul înțelegerilor recente dintre Chișinău și Tiraspol a depășit așteptările, relatează Ala Ceapai.
Avem mai multe înțelegeri decât speram în prima jumătate a anului. Am vrea să vedem și pe viitor că părțile Chișinăul și Tiraspolul sunt capabile să facă concesii, să adopte decizii de compromis în interesul oamenilor, a declarat diplomatul. Cele două părți au semnat sâmbătă 4 protocoale pentru soluționarea unor probleme sociale-economice care ani de zile au generat tensiuni între cele două maluri ale Nistrului. Înțelegerile vizează funcționarea școlilor cu grafie latină, accesul la terenurile agricole de după traseul Dubăsar-Tiraspol, recunoașterea diplomelor transnistrene și restabilirea legăturilor telefonice între malurile Nistrului. Mai devreme, pe 18 noiembrie, a fost redeschis, după o pauză de 25 de ani, podul rutier peste Nistru dintre localitățile Gura Băcului Băcioc. Redeschiderea podului și cele 4 înțelegeri semnate la Bender sunt măsuri de întărire a încrederii care sunt cunoscute ca pachetul Berlin Plus și care au fost convenite în 2016, când președinția OSCE a fost exercitată de Germania. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Gheorghe Balan, constată că voința politică din partea autorităților moldovenești și-a făcut efectul.
Suntem convinși că după soluționarea acestor măsuri, noi pas cu pas ne apropiem de subiectul principal care urmează a fi discutat inclusiv în cadrul procesului de reglementare. Aici mă refer și la elaborarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană.
Negociatorul șef din partea Tiraspolului, Vitalie Ignatiev, l-a contrazis pe negociatorul din partea Chișinăului, subliniind că deblocarea situației se datorează voinții politice a ambelor părți. El a insistat să se lucreze în continuare asupra prevederilor protocolului de la Berlin legate de problema dosarelor penale de libera circulație, dar și de plăcuțele de înmatriculare, subiect care a solicitat să fie soluționat până în februarie 2018.
Нам необходимо сфокусировать предметные практические усилия на решение вопросов социально-экономического.
Trebuie să ne focusăm eforturile pe soluționarea problemelor de ordin economic, social și umanitar, a subliniat Vitalie Ignatiev. Înțelegerile la care au ajuns autoritățile de la Chișinău și Tiraspol în ultimele două săptămâni au fost salutate de liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, și de președintele țării, Igor Dodon. Ambii și-au asumat un oarecare merit în atingerea acestor rezultate. Progresele fulminante în chestiuni care ani de zile au stagnat, ori chiar au generat tensiuni între cele două maluri ale Nistrului, au trezit suspiciuni în mediul experților. Comentatorul politic Nicolae Negru a notat într-un editorial în Ziarul Național că Moscova ar avea motive serioase să împingă Transnistria cu statut special în brațele Republicii Moldova. Un punct de vedere similar îl exprimă analistul politic român Iulian Chifu într-un editorial publicat pe portalul deschide.md. El se întreabă dacă autoritățile legitime de la Chișinău sunt pregătite să gestioneze reintegrarea regiunii transnistrene prin formula de statut special acordat regiunii și negociat cu cei de la Tiraspol. Jurnalistul Vladimir Soloviov ne spunea în ajun că a apărut un așa numit format oligarhic din umbră, girat de Vladimir Plahotniuc și Victor Gușan, șeful concernului Șerif de la Tiraspol, care controlează regiunea transnistreană. Fără o înțelegere dintre cei doi, deciziile din ultimele două săptămâni nu ar fi fost posibile, ne-a spus Vladimir Soloviov, invocând surse avizate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a discutat cu analistul Vladimir Socor, care se arată mai degrabă îngrijorat de avântul și direcția negocierilor sub președinția austriacă OSCE.
Să analizăm ceea ce se cheamă pachetul de la Berlin. El constă din două componente cu totul diferite între ele. Autorităților de la Tiraspol se cer două lucruri elementare, complet omenești, nepolitice, inofensive, și anume să permită accesul țăranilor moldoveni din raionul Dubăsar pe malul stâng la terenurile lor agricole, situate dincolo de șosea, pe de o parte, și pe de altă parte, funcționarea normală a celor câteva școli în limba română de pe malul stâng. Lucru cu totul omenești, pe care Tiraspolul a refuzat să-l îndeplinească timp de 25 de ani, cu scopul de a șantaja Chișinăul, acorde concesii de ordin politic. Și iată că exact acest lucru se întâmplă în virtutea așa zisului pachet de la Berlin. Chișinăului se cere să acorde Tiraspolului elemente de statalitate, sub forma recunoașterii plăcuțelor de automobilelor înregistrate în Transnistria cu însemne transnistrene și recunoașterea diplomelor de absolvire emise de instituții din Transnistria, în primul rând de Universitatea din Tiraspol, pe care Transnistria o numește Universitate de Stat.
În primul caz, Chișinăul a respins categoric recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare pentru automobilele din stânga Nistrului cu însemnele regiunii.
Chișinăul a negociat, nu a respins categoric. A fi dorit să respingă categoric, da, dar a negociat deoarece ceilalți participanți din formatul 5+2, Rusia și OSCE, în primul rând, au insistat ca Chișinăul nu numai să negocieze, dar să facă cedări unilaterale. Deocamdată nu s-a ajuns la o cedare din partea Chișinăului în chestiunea plăcuțelor. S-a ajuns la un acord pe ale cărei detalii nu le cunosc, referitor la telefonia fixă și la recunoașterea diplomelor universitare, inclusiv cea numită a Universității de Stat din Tiraspol. Deci, prime elemente de statalitate. Aceștia sunt așa numiți pași mici. Noi nu se spune în ce direcție duc acești pași mici, dar noi vedem. Este direcția introducerii treptat a unor elemente de statalitate pentru Transnistria. Să vedem cum s-a ajuns aici în decursul timpului. Aici diplomația rusă, din păcate cu ajutorul OSCE-ului, pur și simplu au păcălit Chișinăul. În modul următor, în anii 90, prioritatea din punctul de vedere al Chișinăului, dar și al unor parteneri occidentali, era retragerea trupelor rusești din Transnistria, teritoriul Republicii Moldova. Aceasta era prioritatea. Rusia a introdus o precondiție, negocierea între Chișinău și Tiraspol pe baze egale a unui statut special pentru Transnistria. Aceasta a devenit precondiția politică a retragerii trupelor rusești. Au mai trecut câțiva ani și Rusia a introdus o nouă precondiție, de data asta o precondiție zisă umanitară și economică. Înainte de a se discuta măcar statutul special ca precondiție a retragerii, să se discute întâi măsuri de restabilire a încrederii și așa numiți pași mici între Chișinău și Tiraspol. Deci Rusia a introdus cu succes aceste două seturi de precondiții succesive menite să amâne retragerea timp de decenii, cum se și întâmplă.
Dumneavoastră, cum credeți, actualmente este în interesul Moscovei ca Tiraspolul să aibă relații bune cu Kievul, cu Chișinăul și cu Bruselul?
Relații bune dintre Tiraspol și Kiev? Nici nu se pune această problemă. Ucraina privește cu mai multă neîncredere spre Tiraspol decât privește Moldova. Chișinăul oficial, domnul Plahotniuc, grupările de interese strâns legate de domnul Plahotniuc, fac afaceri și scheme cu Transnistria. Ucraina nu face așa ceva.
Analistul Vladimir Socor, în interviu cu Valentina Ursu, mai mult în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, și pe net la europalibera.org.
Primărița interimară a Chișinăului, Silvia Radu, a invitat astăzi doritorii la dezbateri publice la primărie pe tema bugetului municipal pe anul 2018. Radu, care și-a asumat conducerea primăriei la începutul lunii, este contestată de principalele fracțiuni ale Consiliului Municipal, cea liberală și cea socialistă, și nu poate convoca o ședință a Consiliului pentru aprobarea bugetului. La dezbaterile organizate pentru a pune presiune pe consilier, primărița interimară a asistat însă foarte puțin, nemulțumindu-și și mai tare oponenții, relatează Valentina Basiu.
Înainte să ajungă la ședința la care au fost convocați consilieri, șefi de instituții municipale, experți și activiști civici, Silvia Radu a avut o discuție și cu primarii localităților din suburbie. Aleșii locali din tabăra socialiștilor i-au reproșat că ar fi încălcat procedura de inițiere a dezbaterilor publice pe subiectul bugetului, întrucât a anunțat-o doar cu o zi înainte și nu cu 15 în avans, așa cum prevede legea. Citez, administrația primăriei i-a pus într-o situație incomodă și neplăcută pe consilieri, a spus socialistul Alexandru Odințov. Primarul interimar al Chișinăului, care exercită această funcție de 3 săptămâni, a explicat că bugetul trebuie să fie adoptat până pe 10 decembrie. Prin urmare, s-a văzut silită să accelereze procedurile.
Noi am provocat aceste dezbateri pentru a porni procedura de aprobare a bugetului. Primăria nu poate funcționa fără un buget aprobat la timp. Nu pot funcționa bine și eficient. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut, bugetul primăriei a fost aprobat în luna iulie, lucru care este pur și simplu inadmisibil.
Pentru vineri a fost convocată o nouă ședință a Consiliului Municipal, la care ar urma să fie discutat inclusiv bugetul capitalei. Anterior au eșuat alte două ședințe pentru că nu s-a prezentat grupul socialiștilor, care este cel mai numeros. Vicepreședintele Partidului Liberal, Mihai Moldovanu, tot el și șeful Direcției Sănătate din Chișinău, a dat de înțeles că, spre deosebire de socialiști care vor să blocheze votarea bugetului, liberalii sunt pregătiți de conlucrare cu primarul interimar. De când a venit la conducerea capitalei, Silvia Radu a învinuit funcționarii de la primărie că ar fi admis cheltuieli nejustificate. De exemplu, ea s-a arătat mirată că întreținerea anuală a unui coș de gunoi ar costa 4.000 de lei sau că din zecile de milioane de lei alocate transportului în acest an au fost asfaltați doar câțiva kilometri de drum. În replică, Mihai Moldovanu spune că problemele trebuie rezolvate în complex, iar pentru asta e nevoie să se aloce bani de la buget la capitolele respective.
Problema gunoiului, problema transportului a existat și până la Dorin Chertoacă. Ea va exista și după Dorin Chertoacă, după ce va pleca în 2019, dacă va pleca.
Cea mai mare parte a veniturilor bugetului Chișinăului pentru anul viitor, care constituie 3,6 miliarde de lei, sunt transferuri de la bugetul de stat, bani alocați școlilor și grădiniților, cam jumătate din sumă, și impozitul pe venit al persoanelor fizice, alte o treime. La capitolul cheltuieli, ce însumează 3,9 miliarde de lei, jumătate constituie întreținerea instituțiilor de învățământ, alte 10% protecția socială și sănătatea. Doar 100 de milioane au fost programate pentru investiții capitale. Consilierul socialist Petru Burduj a întrebat de ce sunt în scădere cheltuielile la toate capitolele. Întrebare la care cei care au elaborat bugetul nu au avut răspuns.
Nu vedem anumite strategii pe 3-4 ani de zile de dezvoltare, mă refer și la suburbii, mă refer și la sectoarele învățământ, medicină și așa mai departe.
După ce s-au contrat preț de o oră și jumătate, consilierii au promis să revină în scurt timp și să adopte bugetul capitalei. Asta dacă vor ajunge la consens pe proiectele și domeniile prioritare de finanțare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre reacția Bucureștiului la îndemnul Statelor Unite ca Parlamentul să respingă modificarea legilor justiției în România. Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO. Astăzi despre relația alianței cu armata Ucrainei.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu. Astăzi un nou reportaj al Iuliei Mihailova din seria Căile Libertății. Este consacrat lui Tali Ploscov, care a emigrat din Republica Moldova în 1991, fiind astăzi vicepreședinta Parlamentului Israelian, Knessetul.
Я только приехала в Израиль, знаете, я работала горничной в гостинице. Ничего не боялась. У меня не было каких-то вот, что про меня скажут, и как-то это не так. Нет. И, наверное, из-за этого, и благодаря этому, наверное, я дошла туда, куда дошла.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, șefii celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, tot ei liderii principalelor partide de guvernământ, au avut o reacție dură la îndemnul Statelor Unite ca legislativul de la București să respingă modificarea legilor justiției. Departamentul de Stat declarase că acestea ar putea submina lupta împotriva corupției și ar slăbi independența judiciară în România. Relatează de la București Sabina Fati.
Îndemnul Departamentului de Stat de la Washington adresat Parlamentului României este un test pentru partidele autohtone. Americanii le cer deputaților și senatorilor români, pe un ton ce nu admite replică, să respingă propunerile care slăbesc statul de drept și pun în pericol lupta împotriva corupției. Reprezentanții PSD și ALDE, partide care formează arcul de guvernământ, au dat răspunsuri neprietenoase, în vreme ce fruntașii opoziției au păreri nuanțate despre felul în care s-a adresat diplomația americană. Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea, au precizat într-un comunicat comun că Parlamentul României a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul Departamentului de Stat referitor la dezbaterea privind legile justiției. Liderii celor două partide aflate la putere socotesc că americanii nu au făcut o analiză echilibrată și obiectivă înainte să-și exprime punctul de vedere. Apoi, într-un text foarte lung, încearcă să explice, fără exemple convingătoare, ceea ce, din punctul lor de vedere, n-ar funcționa în justiția românească. Mai mult, Dragnea și Tăriceanu susțin că Washingtonul trebuie să aibă încredere în Parlamentul României pentru că este același care a aprobat 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli de apărare, care a decis participarea militarilor români în Irak și Afganistan și care a adoptat legile privind achiziționarea sistemului american de apărare antirachetă de 4 miliarde de dolari. Altfel spus, președinții celor două camere parlamentare vor să demonstreze că dacă aceste măsuri militare au fost bune, atunci prin tranzitivitate și noile legi ale justiției vor fi cel puțin la fel de bune. Liviu Dragnea, șeful PSD, și Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, cred că, la fel ca la București, totul e tranzacționabil în relația cu Statele Unite și că dacă au decis să cheltuie în total 10 miliarde de euro pentru apărare în ultimii 3 ani, mergând la cumpărături de armament în Statele Unite, atunci Washingtonul va trece cu vederea derapajele lor democratice. Un calcul greșit s-ar putea spune, pentru că din comunicatul transmis de diplomația americană rezultă că noile legi ale justiției, care subminează lupta împotriva corupției și independența justiției, ar putea avea efecte și asupra parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Monica Macovecea, care a făcut în 2005 legile așa cum sunt ele acum și a pregătit întregul pachet anticorupție pentru aderarea la Uniunea Europeană, este de părere că prin acțiunile lor, Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu și partidele lor au reușit să izoleze țara pe plan extern. Mai mulți parlamentari din opoziție au fost scandalizați de răspunsul dat de cei doi în numele întregului legislativ. Uniunea Salvați România a precizat că refuză să accepte ca numele Parlamentului României să fie târât într-o luptă pentru apărarea intereselor personale ale lui Dragnea și Tăriceanu, ambii lideri având dosare penale. PNL sprijină pe mai multe voci declarația Departamentului de Stat. În schimb, fostul ministru liberal al justiției, senatorul Cătălin Predoiu, a subliniat că lupta cu PSD pentru independența justiției nu e ușoară și orice sprijin e binevenit, dar că nu poate să accepte tonul pe care Departamentul de Stat vorbește României. Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat că poziția lui Dragnea și Tăriceanu este iresponsabilă și că părerea lui Predoiu e o excepție printre liberali. Pentru prima dată după retragerea sa din prim planul politicii românești, fostul premier Emil Boc, acum primar la al doilea mandat în Cluj-Napoca, a declarat că atunci când un partener îți spune să nu greșești, trebuie să îți pui un semn suplimentar de întrebare dacă drumul pe care ești este corect. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Înainte să ajungă la ședința la care au fost convocați consilieri, șefi de instituții municipale, experți și activiști civici, Silvia Radu a avut o discuție și cu primarii localităților din suburbie. Aleșii locali din tabăra socialiștilor i-au reproșat că ar fi încălcat procedura de inițiere a dezbaterilor publice pe subiectul bugetului, întrucât a anunțat-o doar cu o zi înainte și nu cu 15 în avans, așa cum prevede legea. Citez, administrația primăriei i-a pus într-o situație incomodă și neplăcută pe consilieri, a spus socialistul Alexandru Odințov. Primarul interimar al Chișinăului, care exercită această funcție de 3 săptămâni, a explicat că bugetul trebuie să...
Doamnelor și domnilor, cum v-ați dat seama, nu este reportajul care urma. Acum puteți asculta rubrica Cui este frică de NATO.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
La începutul conflictului armat din estul Ucrainei, forțele armate ucrainene erau considerate fiind într-o stare jalnică din cauza lipsei de fonduri, a corupției și a deficiențelor la instrucție și dotare. Dar lucrurile s-au schimbat spre bine de atunci și până în prezent, a afirmat într-un interviu cu Europa Liberă expertul ucrainean Vladimir Kopchak, directorul adjunct al Centrului pentru Armate, Conversie și Studii de Dezarmare de la Kiev.
Если сравнивать состояние той армии и нынешней, это, конечно же, небо и земля.
Distanța între armata ucraineană de acum 4 ani și cea pe care o avem astăzi e ca între cer și pământ. Forțele armate ucrainene au trecut printr-un proces de construcție de la zero. Ele au devenit cu adevărat ucrainene, capabile să înfrunte un agresor. Ucraina are astăzi o armată verificată în luptă, o armată care a făcut un enorm salt calitativ. Pe de altă parte, acest proces a avut loc pe timp de război, concomitent cu derularea propriu-zisă a luptelor, de aceea a fost dificil. Dificultăți există și astăzi. Important e că aceste dificultăți sunt conștientizate. Despre ele se discută și ele sunt rând pe rând soluționate de sistemul de securitate ucrainean.
Și Ucraina singură și-a reconstruit armata sau a fost ajutată?
Еще по состоянию на, скажем так, февраль 2014 года.
Încă în februarie 2014, centrul nostru a identificat următoarele 3 condiții în care Ucraina ar putea să învingă. Prima era ca Ucraina, societatea ucraineană în ansamblu să fie gata să-și asume această luptă cu agresiunea hibridă rusă. 2, ca Occidentul să fie gata să sprijine Ucraina. Și 3, situația internă din Federația Rusă. Ultimele 2 condiții însă nu au nicio importanță fără întrunirea primeia, pentru că chezășia renașterii statului ucrainean a fost disponibilitatea ucrainenilor de a se opune agresiunii. Este știut că în faza inițială a războiului, voluntarii au substituit de fapt sistemul de securitate lipsă în Ucraina. Ulterior, statul a preluat de la voluntari rolul pe care trebuia să-l joace de la bun început și acum avem un proces deja finalizat de contopire a acestor 2 puteri. Iar procesul în sine de asimilare a mișcării voluntare de către stat a fost sprijinit, aș spune pe larg, de partenerii noștri externi. Am putea vorbi și despre un model inedit de colaborare între Ucraina și NATO. În acest moment, nu doar NATO este importantă ca experiență pentru Ucraina, ci și invers. Ucraina a devenit interesantă pentru NATO datorită experienței sale de 4 ani de confruntare hibridă cu Rusia. Noi înțelegem că nu putem vorbi la modul serios despre aderare atâta timp cât rămân în suspensie situația Donbasului și a Crimeei. Dar noi astăzi deja putem vorbi despre un nivel total diferit de colaborare cu Alianța și în ceea ce privește pregătirea militară și în plănuirea operațiunilor și dotarea armatei. În toate aceste chestiuni, noi mizăm pe sprijinul NATO, iar Alianța ne oferă acest sprijin cu disponibilitate deplină.
Războiul ruso-ucrainean este deja calificat de experți drept un război lung, care poate trece într-un război uitat, cu toate dificultățile ce rezultă din asta. Cum previți dumneavoastră aceste prognoze?
Că această confruntare va fi îndelungată este absolut clar, pentru că Rusia cu această guvernare nu are de gând să renunțe la Donbas, nu are de gând să renunțe la Crimeea, nu are de gând să renunțe la intenția de a readuce Ucraina în sfera sa de influență. În al doilea rând, nici Ucraina nu are de gând să cedeze. Ea continuă și va continua să considere aceste teritorii drept ucrainene, iar locuitorii lor ucraineni. Orice speculație ar exista în acest sens trebuie să fie clar. Ucraina nu va ceda, iar acești factori arată că confruntarea va fi lungă.
Vladimir Kopchak, director adjunct al Centrului pentru Armate, Conversie și Studii de Dezarmare de la Kiev. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Cancelarea de stat a anunțat un nou concurs pentru funcția de secretar de stat în domeniul sănătății publice, după ce cel organizat la începutul lunii a eșuat. Candidații, printre care persoane care au deținut anterior funcții de conducere și care fac expertiză internațională în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, au picat concursul, adică nici măcar nu au acumulat numărul minim de puncte prevăzut de regulament. Câteva spitale municipale s-au ales cu sume mari în conturi pe sfârșit de an, după o dispoziție semnată de primarul interimar Silvia Radu în primele sale zile de muncă. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege care prevede desecretizarea contractelor semnate între Compania Națională de Asigurări de Medicină și instituțiile medico-sanitare publice și private. Conform modificărilor propuse în obligațiile CNAM, va intra și publicarea mai multor date despre contractele semnate dintre CNAM și instituțiile medicale care prestează servicii.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.